Пауылдан көріншілерге бірінші хат. Бірінші бас. Алладың ұқтиярыман Иса Масихтың елшісі болмаға шақырылған Пауылдан, емде қардашымыз Состенистен Алладың көрінттегі иман жамағатына салам. Алла сізді өзіні байыр болмаға шақырған. Сізді Масих арқалы Аллаға бағыслағансыз. Сізге ем әр түрлі ерде Рәббиіміз, олардың да бізімді Рәббиіміз Иса Масихтың атын айтып дуа еткенлердің бәрісіне. Атамыз Алладан ем Рәбби Иса Масихтен шапағат ем тынышлық болсын. Сіздің ақыңызда ойларымда Иса Масихпен сізге берілген шапағаты үшін дайым Аллама шүкір етемін. Масих арқалы сіз ар затқа, әр түрлі тіл шеберлікке ем білімге байдыңыз. Оның себебі Масихе шаатлық етуіміз сізде беркіді. Соның үшін сіз Рәббиіміз Иса Масихтің келуін әсірет күте таған бұ заманда ешбір рух сауғасында етіс бөлігіңіз жоқ. Рәббиіміз Иса Масих иманда берк тұруыңызды соңына дейін сақлаяқ. Сөйтіп сіз ол қайтаяқ күнінде айыпсыз боларсыңыз. Сізді өзінің ұлы Рәббиіміз Иса Масихпен айқаспаға шақырған Алла вәдесіне берк. Қардашылар, бәріңіздің ойларыңыз, пікірлеріңіз бәр яғынан бір болсын. Араңызда ері сүрістер болмасын, татымықта яшаңыз деп Рәббиіміз Иса Масихтің атыман тілеймен. Қардашыларым, араңызда ұрсыслар болатаған ақында маға Клоидан келгелерден белгілі болды. Бір затты айтпаға сүйемін. Әрбіріңіз, мен Паул яқлы, мен Аполлос яқлы, мен Кефа яқлы, яде мен Масих яқлыман деп айтасыз. Әші Масих бөлінді ме? Сіз үшін Паулды қашта керділер ме? Паулдың атыман суда шомылдырылып тазаландыңыз ба? Криспан Гайдан басқа еш біріңізді де суда шомылдырылып, тазыламағаным үшін Аллаға шүкір етемін. Сөйтіп, менім атымман суда шомылдырылып тазылағансыз деп еш біруді айтаяқ тұл. Әші, мен Степанастың әйелін суда шомылдырғанман. Білмеймін, тағы да кімді болса да біруді суда шомылдырдым ма? Рәбби мені шомылдырмаға тұл, игі хабарды яймаға еберген. Мұны да Масих өлтірілген қаштың мәнісі жойылмасын деп, ақыл сөздер қолланмай етемін. Жойылу жолында түскелерге сол қаш ақында хабар, ақылсызлық, әбізге құтқарылу жолындағыларға Алладың құдіреті. Кие езуда Алла, ақылылардың ақылылығын жоққа шығарарман, ойшылардың ойлары бос болғанын көрсетермен деп айтады. Қайда да ақылы адамыңыз, қайда да дін әлімі, қайда да бұ өмірмен жаратылған философ? Алла бұ дүниядың ақылылығын мәнісізлігін көрсетпеді ме? Алла ақылы болғаны үшін дүния өзінің ақылылығыман Аллады аңламаға етсе алмайды. Соны үшін Алла иманлыларды ақылсыздай көрінген уазымыз арқалы құтқармаға тоқтасты. Юутлар әлемет нышанлар талаплайдылар. Әгіреклер ақылылық үзлейділер. Ама біз қашта керілген Масих ақында хабарлаймыз. Юутлар соны айыпқа, абасқа мілеттілер ақысызылыққа санайдылар. Амма Алла шақырғанлар үшін юутлар де болып, басқа мілеттілер үшін Масих Алла құдіреті, ем Алла ақылылығы. Неге десе Алладың ақылсызлық деп айтылған заты әдемнің ақылылығынан жоғары. Алладың қарусызлық деп айтылған заты әдемнің қаруынан күшлі. Қардашылар, есіңізге түсіріңіз, Алла сізді шақырғанда сіз кім едіңіз? Инсан өлшеміне көре араңызда ақыллы, абырайлы, емде ақсүйек асылынан әдемлер көп туыл еді. Алла ақылыларды ұялтар үшін дүниядың ақылсыз деп санаған затларын, күшілерді ұялтар үшін де дүниядың қарусыз деп санаған затларын сайлады. Дүниядың мәнелі деп айтқанларын жояр үшін Алла дүниядың мәнесіз, асылсыз, қадірсіз деп санағанларын сайлады. Сөйтіп, біреуді Алладың алдында мақтана алмас. Неге десе Алла арқалы сіз Иса Масихпен бірлікте тұрасыңыз. Масих бізім үшін Алладан келген ақылылық болды. Масих арқалы Алла бізді ақлады, өзіне байыр етті, ем еркінлікке еткерді. Кие езуда айтылғандай, мақтанған Рәббиммен мақтансын.